Basango na VOA.
Mbote na binu baibo zuli bakwa kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, huta Washington na Edi Isango. Batomi baleba susu ba munisami na Ebola, nsima na liwa ya moluki wolo moye akufa kio mokolo ya mekidi na Goma elobi bakonzi ya Bokolongono na RDC. Nzokande nsima na yango, Rwanda e kangindelo na yango. Ezali mwana ya moke ya mobu moko ya moto o ya kufa kipe mwasi na ye nde ba zwami na virus ya Ebola. Veo Walingala e pesa ki maluba na Dr. Mukambi ya sika ya misala ya kubundisa bokono ya Ebola oyo atiami sika na Congo Democratique Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Kwa na contact na bana na ye na mwasi na ye et cetera. Donc mwana na ye azana bana 10 donc mwana na ye moko donc a testé positif sikoyo donc tiye na centre de traitement et sikoyo le na zori sabinwa kamboyo mwasi na ye pe a testé la positif. Donc wana zali transmission na famille, transmission na famille. Mais toujours ça la tout pour que transmission na famille wana se transforme na famille na transmission dans la ville. Donc l'effort que nous faisons c'est de contenir cette épidémie dans la famille. Peut être quatre. Où y a le besoin d'aller pasteur, hein? Pasteur, nous tout à outre na Ituri, bien de nous à contaminer batumi bali, batumi bana kaja famille na.
Kasi lilo wande pikangi frontière na yango, eske zali po na baka yango te, eske gozana na mbalo nini?
Non, wana tuzaku regrete mingi, parce que OMS alovaki, tuzo sa deklarasyon wana ya urgence de santé publique, vila tete ba sikuyo ba voisin, ba kanga frontière na bango, et cetera, wane zali, wane zali diente. Men, tu regle yango, tu le plan pou politique na ba ministre na biso pour le Canada sa pays frontalier et puis ba expert Congo ya RDC ya Sud-Soudan ya Uganda na Rwanda Burundi il faut tout kutana pour tout à l'état d'avancement état de préparation la biso nyonso na région de Grand Lac. On est à conférence donc très important et très urgent. Oui, la clinique vocale vous est allée, il a un contact, là j'ai une vaccinité.
Lelonde bokono ya Ebola na Est ya Congo Démocratique kokisi momwi mobimba bokono boye bo siliko boma koleka baton koto yoko na kama mwambe nzoka nde na beni bayilusha ba kitaki obalabala kino na bureau ya MONUSCO pona kosenga ete makasi masalema pona kosukisa bokono ya Ebola na etuka ya Nord Kivu. Sango na Erikas Mwisi.
Baili ngomba lucha na kati ya botambuli na bango bazalaki na mbela moko na bayi MONUSCO kosenga na bango komikotisa na bozindo pona kosilisa batomboke ko Luganda ADF neti bazali bongo kosala pona Ebola.
Lelo tosangani pona deja inane ya resistance ya Ebola na mboka na biso ya Beni. Lelo toyebisi MONUSCO ndeposa na biso eza ndenge bamitie na kati ya makambo ya Ebola batiki masakre bamitie pe na kati ya masakre esila.
Motelemeli ya bayi MONUSCO alobaki ete mikano mizali kozwa mapo ete banguna ADF na Ebola ekoka kosila o ekolo Congo Démocratique.
Bozali kolanda VOA Lingala huta Washington na Congo Brazzaville. Luambo Moke, président de l'association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral A2UEH a wei ba défenseur ya droits de l'homme ba tatoli misala ya Luambo Moke ndimbola na Arsène Severin.
Lelo na tongo musala motambuli malamu te na ONG Aduk ya president Luamba Moke.
To sala na kati ya pasi stadie to mais il fallait quand même to zala na bureau to organiser moi makambo.
Et sala biso pasi makasi comment na liwana vraiment to kokate.
Ba ONG yamba kokima bato na Brazzaville bazali ko tato la makasi penguya et zalaki na Luamba Moke.
To yebaki lokola
nzoka nde lelo nde 1er août mokolo ya bawei pe mokolo ya baboti na Congo Démocratique mangomba bike ba sala kimwa milulu tokozongela binu na mwasi mapona yango na maloba ya Mardoché Maluta. Suka na sango na biso yanguyu tukutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki Edi Isango.